Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Argentina. Papež poslal sporočilo skupini, ki moli za obolele s COVID-19. V Kranjski gori se je ta maša zaumrla v nesreči na Vršiču in padla v prvi svetovni vojni. Prisluhnili bomo v vodo nadškofa Stanislava Zoreta in začetku pridige monsignorja Stanislava Lipovška. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom.
Blagoslavljam vas, nadaljujte tako. To so besede, s katerimi je papež Frančišek spodbudil skupino svojih rojakov iz gibanja Entretiempo, ki so mu napisali sporočilo, v katerem so spregovorili o vsakodnevni skupni molitvi rožnega venca za osebe okužene z novim koronavirusom. Rodrigo Fernandez Madero iz argentinskega gibanja Entretiempo je 27. julija svetemu očetu poslal e-mail, v katerem mu je razložil, kako se je spontano rodila molitvena pobuda povezana z obdobjem težke preizkušnje, ki je prizadela ves svet. Vse se je začelo 3. junija letos z novico o dveh prijateljih iz gibanja, ki sta bila sprejeta v bolnišnico zaradi težje oblike bolezni COVID-19. Od tedaj so se vsak večer ob 22. uri člani povezali preko Zuma in za njo molili rožni venec. Kasneje pa so se odločili, da bodo molitev razširili tudi na druge bolnike. Na začetku je bilo molivcev okoli 100, nato pa se je krog širil in v tem času število večkrat preseže tudi 250 spletnih povezav. Rodrigo je 28. julija prejel papeževo ročno napisano sporočilo z besedami: Dragi brat, hvala za elektronsko sporočilo in najlepša hvala za molitev rožnega venca. Tebe in vsem prijateljem Entretiempa pošiljam prisrčen pozdrav in svoj blagoslov. Nadaljujte tako. Minilo je manj kot 24 ur in papež mi je odgovoril, je za argentinsko katoliško agencijo AICA osupov povedal Fernandez Madero. 14. julija so v Argentini zabeležili skupno že preko 100 tisoč smrti zaradi COVID-19. Do danes so jih našteli še okoli 5000 več, potem ko je v zadnjih 24 urah umrlo več kot 300 ljudi. Najvišje število okužb je bilo v aprilu in maju, tako kot povsod po svetu pa trenutno največjo zaskrbljenost povzroča nova različica delta. Omenjena molitvena skupina je s sporočilom svetega očeta prejela dodatno spodbudo. Po Maderovih besedah je papeževo dejanje znamenje velike ljubezni, saj je kljub temu, da ima veliko opravkov, hitro svoj čas posvetil tudi majhni skupini vernikov iz Buenos Airesa.
V župnijski cerkvi v nebovzetja device Marije v Kranjski gori je v petek 30. julija potekala slovesna spominska sveta maša za umrle v nesreči na Vršiču in padle v prvi svetovni vojni, ki jo je daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Pridigal je upokojeni škof Stanislav Lipovšek. Prisotne so bile še delegacije Ruske in Srpske pravoslavne cerkve ter Evangeličanske cerkve, katerih predstavniki so pred sklepom svete maše nagovorili zbrane. Prisluhnimo uvodu nadškofa metropolita Stanislava Zoreta v sveto mašo.
Dragi bratje in sestre, Jezusove besede pri zadnji večerji: prosim za tiste, ki bodo verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Vse te besede nas skozi vso zgodovino krščanstva spodbujajo, da bi postajali vedno bolj poslušni njemu, ki je za nas umrl in vstal. Skozi stoletja so različne krščanske skupnosti doživljale bolečino ločitev in razdorov, vedno znova pa tudi iskrena prizadevanja, da bi po Jezusovi besedi bili eno v njem in v očetu. Tudi naše srečevanje ob spominu na smrt ruskih vojnih ujetnikov, ki jih je pod seboj pokopal snežni plaz leta 1916, so del tega prizadevanja. Povezuje nas sočuten spomin na umrle in prošnja zanje. Obenem prosimo tudi za narode, ki so bili vpleteni v veliko nepotrebno morijo prve svetovne vojne, kakor jo je imenoval papež Benedikt XV. In za njihovo sedanje sožitje, ki je edina pot, ki vodi k blagru vseh ljudi. Ob spominu na pokojne vojne ujetnike bomo zato pri tej maši molili za sodelovanje in solidarnost, ki sta pogoj mirne prihodnosti. Z veseljem pri tej sveti maši pozdravljam sobrate v škofovski službi, monsignorja doktorja Stanislava Lipovška, upokojenega celjskega škofa, nadškofa ruski Tihona, voditelja berlinsko-nemške nadškofije, nadškofa Nikolaja Zabeliča in vse člane ruske delegacije. Pozdravljam protojereja Borislava Lipovolca, paroha v Ljubljani. Pozdravljam vse člane Komisije za ekumenizem in medreligijski dialog, vse predstavnike oblasti in drugih ustanov. Iskren pozdrav domačemu župniku Janezu Šimencu in dobrodošlica zboru, ki ga vodi Regenskori Maksim Matjušenkov. Takšna paleta imen in jezikov, a vendar eno v Kristusu.
Prisluhnemo začetku pridige monsignorja Stanislava Lipovška med svetomašo v Kranjski Gori.
Ob tragediji pripadnikov ruskega naroda smo hvaležni za vse pobude, ki so bile teh leti storjene, da so rajni dobili primerno spominsko obeležje in da ta kraj bolečega spomina, da je ta kraj postal simbol miru, prijateljstva in sodelovanja, kraj molitve in srečanja med predstavniki ruskega in slovenskega naroda, kraj srečanja med predstavniki Ruske pravoslavne cerkve in katoliške cerkve in krščanskih cerkva, ki delujejo v Sloveniji, pa tudi kraj srečanja s predstavniki drugih verskih skupnosti, ki so s svojimi vojaki sodelovali v prvi svetovni vojni. Zelo smo hvaležni Bogu, ki vodi naša srca in pota človeške zgodovine, da smo evropski narodi po boleči izkušnji prve in druge svetovne vojne vendarle prisluhnili Božjemu klicu in postali prijatelji in sodelavci za Božje kraljestvo, za mir v svetu, za medsebojno sodelovanje, za varno in srečno sedanjost in za svetlo prihodnost. Naše letošnje spominsko slavje na Vršiču je tudi letos ovirano sled pandemije koronavirusa in nas in tudi pri nas in tudi v Ruski federaciji. Zato čestitamo in se zahvaljujemo občini Kranjska Gora, Društvo Slovenija Rusija in veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji, da ste tudi letos vztrajali in kljub vsem oviram pripravili to srečanje. Zato pri tej spominski sveti maši s globokim spoštovanjem in hvaležnostjo pozdravljamo se navzoče, kako je to že storil gospod nadškof na začetku te svete daritve. Slovenski pozdrav in vsem bogoslužnim sodelavcem, posebej, kot rečeno, našemu domačemu pevskemu zboru na koru, ki nam pomaga doživljati Božjo bližino. Vedno, še posebej pri tej spominski sveti maši, naj v naših srcih močno odmeva Jezusova beseda, ki smo jo slišali v današnjem evangeliju. Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad. Kristijani, učenci Jezusa Kristusa, se moramo vedno vprašati, kako živimo ta dar, da smo Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni. Kako živimo in uresničujemo Jezusov evangelij, zlasti njegovo novo zapoved o medsebojni edinosti in ljubezni, ki je in mora biti razpoznavno znamenje Jezusovih učencev. Zgodovina cerkve nam pove, da kristijani nismo bili vedno na svojem mestu in tudi danes še nismo do kraja zvesti evangeliju in temeljni razsežnosti in razpoznavnemu znamenju Jezusovih učencev. Če se kratko ozremo na prehojeno pot, lahko rečemo, da smo v prvem tisočletju kljub vsem težavam uspeli ohranjati vrednoto vere, miru, medsebojne edinosti in ljubezni, ki so jo poživljali in bogatili cerkveni zbori in mnogi pričevalci vere in učitelji krščanskega življenja. Med temi močnimi svetilniki in pričevalci vere naj na zahodu omenimo čaka Benedikta, utemeljitelja zapadnega meništva, ki je na ruševinah rimskega cesarstva v 6. stoletju začel znameniti evropski misijon in je svojimi duhovnimi sinovi mnogim narodom prinesel luč evangelija in je svojo regulo, pravilom redovnega življenja in zmeniškim geslom moli in delaj, ora et labora, utiral pota evropske kulture in civilizacije. Malo pozneje, 9. stoletju, sta na vzhodu, zlasti med slovanskimi narodi, to poslanstvo nadaljevala naša blagovestnika, sveta brata Ciril Metod. Ta skupna vera in pravila krščanskega življenja so obogatila in preverjala in se preverjala na cerkvenih zborih, ki so tudi danes vir in navdih za življenje in delovanje bratskih krščanskih cerkva. Žal je to stoletno skupno duhovno izročilo v drugem tisočletju doživljalo nove preizkušnje, ki so pripeljale do mnogih sovražnosti in nasprotovanja, vse do žalostnega razkola na vzhodu in zahodu, katerih boleče posledice še danes občutimo. Zato smo tudi tem bolj veseli in hvaležni, da je na naši skupni poti bilo vedno prisotno tudi močno vetje Svetega Duha, ki je nagibalo bratska srca k vedno novi pripravljenosti in zvestobi luči, ki je prišla na svet, da razsvetljuje vsakega človeka.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, 16. poglavje, od 2. do 4. in od 12. do 15. vrstice. Vsa skupnost Izraelovi sinov je godrnjala v puščavi zoper Mojzesa in Arona. Izraelovi sinovi so jima rekli, o da bi umrli po gospodovi roki v egiptovski deželi, ko smo sedeli pri loncih mesa, ko smo jedli kruha do sitega. Odpeljala sta nas namreč v to puščavo, da z lakoto pomorita vse to občestvo. Teda je gospod rekel Mojzesu, glej, dežil bom kruh iz nebes. Ljudstvo naj dan za dnem hodi nabirat, kolikor za tisti dan potrebuje, da ga preizkusim, ali bo ravnalo po moje postavi ali ne. Slišal sem godanjanje Izraelovi sinov. Spregovori jim in reci, proti večeru boste jedli meso in zjutraj se boste nasitili s kruhom, da spoznate, da sem jaz gospod vaš Bog. Večer so priletele prepelice in pokrile šotorišče. Zjutraj pa je bila plast rose okoli šotorišča. Ko pa se je rosa dvignila, glej, je bilo na površini poščave nekaj drobnega, zrnatega, drobno kakor slana na zemlji. Izraelovi sinovi so to videli in rekli drug drugemu, kaj je to, ker niso vedeli, kaj je bilo. Mojzes pa jim je rekel, to je kruh, ki vam ga je gospod dal jesti. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 4. poglavje, 17. in od 20. do 24. vrstice. Zato vam pravim in vas rotim o gospodu, ne živite več, kakor živijo pogani v ničevosti svoje pameti. Vi pa se niste tako učili Kristusa, če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti, kakor je resnica v Jezusu. Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v globini svojega duha in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 6. poglavje od 24. do 35. vrstice. Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa, ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, šli v Kafarnaum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani morja, so mu rekli, Rabi, kdaj si prišel sem? Jezus jim je odgovoril in rekel, resnično, resnično povem vam, ne iščite me zato, ker ste videli znamenje, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki propade, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal sin človekov. Njega je namreč svojim pečatom potrdil oče, Bog. Tedaj so mu rekli, kaj ne storimo, da bomo delali Božje dela? Jezus jim je odgovoril in rekel, Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal. Rekli so mu, kakšno znamenje boš torej ti naredil, da bomo videli in ti verovali. Kaj bo storil? Naši očetje so jedli mano v puščavi. Kakor je pisano, kruh iz nebes jim je dal jesti. Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično povem vam, ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje. Tedaj so mu rekli, Gospod, vselej nam daj tega kruha. Jezus jim je dejal, jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciprijan pravi, prosimo pa, naj nam dajeta kruh vsak dan, da bi se mi, ki smo v Kristusu in vsak dan prejemamo Evharistijo in zveličavno hrano, zaradi kakega večjega greha ne ločili od Kristusovega telesa, ko bi bili izobčeni in nam bi bilo prepovedano uživati nebeški kruh. On sam oznanja in pravi, jaz sem kruh življenja, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od mojega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Misli Benedikta 16. V besednem bogoslužju današnje nedelje se nadaljuje branje 6. poglavja Janezovega evangelija. Smo v shodnici v Kafarnaumu, kjer ima Jezus svoj znani govor potem, ko je pomnožil kruh. Ljudje so ga iskali, da bi ga postavili za kralja, toda Jezus se je umaknil, najprej na goro z Bogom, z očetom, nato pa v Kafarnaum. Ko ga niso več videli, so ga začeli iskati. Stopili so v čovne ter odpluli na drugo stran jezera, kjer so ga končno našli. Toda Jezus je dobro vedel, zakaj so s tolikšnim navdušenjem šli za njim in jim je jasno rekel, ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Jezus želi ljudem pomagati, da bi šli onkraj neposredne zadovolitve lastnih materialnih potreb, če tudi potrebnih. Želi odpreti obzorje bivanja, ki ni preprosto samo vsakodnevna skrb za hrano, obleko ter kariero. Jezus govori o hrani, ki ne mine, in to hrano je potrebno iskati ter jo sprejeti. Trdi, ne delajte za jed, ki propade, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal sin človekov. Množica ni razumela, saj je mislila, da Jezus zahteva izpolnjevanje zapovedi in bo s tem tako dosegla, da bo nadaljeval s čudežem. Zato ga je vprašala, kaj naj storimo, da bomo delali Božje dela. Jezusov odgovor je jasen. Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. Središče bivanja, to, kar daje smisel in trdno upanje na pogosto težki poti življenja, je vera v Jezusa, srečanje s Kristusom. Tudi mi se sprašujemo, kaj naj storimo, da bomo imeli resnično življenje. Jezus pravi, verujte vame. Vera je nekaj temeljnega. Saj ne gre za hojo za neko idejo, projektom, temveč gre za srečanje živo osebo. Gre za to, da se pustimo zaplesti njemu in njegovemu evangeliju. Jezus nas vabi, naj se ne ustavimo pred človeškim obzorjem, ampak se odpremo Božjemu obzorju. Obzorju vere. Zahteva eno samo delo in to je sprejetje Božjega načrta. Torej, verjeti tistemu, ki ga je on poslal. Mojzes je Izraelu dal mano, kruh iz nebes, s katerim je Bog sam hranil svoje ljudstvo. Jezus pa ne podarja nekaj, podarja sebe samega. On je resnični kruh, ki prihaja iz nebes. On je živa očetova beseda. V srečanju z njim se srečamo živim Bogom. Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Ga sprašuje množica, ki bi rada storila vse, da bi se čudež nadaljeval. Toda Jezusa je resnični kruh življenja, ki nasiti našo lakoto po smislu, po resnici, ne moremo prislužiti človeškim delom. K nam pride samo kot dar Božje ljubezni, kot Božje delo, za katerega naj prosimo in ga sprejmemo. Misli papeža Frančiška. Po pomnožitvi kruha je množica začela iskati Jezusa in ga je v Kafarnaumu končno našla. On je zelo dobro razumel vzrok tolikšnega navdušenja, da so šli za njim in ga je tudi jasno povedal. Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. V resnici so te osebe šle za njim zaradi materialnega kruha, ki jim je dan prej potešil njihovo lakoto, ko je Jezus pomnožil kruh. Niso namreč razumeli, da je tisti kruh razlomljen za tolike, za mnoge, izraz ljubezni Jezusa samega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.